Tā nu ir sanācis, ka mazāk nekā nedēļu pēc apstiprināšanas ministru prezidenta amatā Mārim Kučinskim jau jādodas uz Briseli, kur notiek sen ieplānotā Eiropadomes sanāksme. Turklāt šoreiz tā ir īpaši svarīga, jo darba kārtībā ir jautājums par migrāciju, Šengenas zonas turpmāko dzīvotspēju, kā arī par Lielbritānijas prasītajām reformām un dalību blokā. Ir sagaidāms, ka diskusijas būs asas un daudz ko izšķirs sarunas kuluāros. Tomēr Kučinskis pagaidām saskaņos viedokļus vien ar pārējo Baltijas valstu un Ziemeļvalstu reģionu līderiem, kā arī ar trim augstākajiem Eiropas Savienības amatpersonām un Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieku Valdi Dambrovski. Tieši no viņa premjers gatavojas izzināt visus par un pret, tam vai viņa politiskajam spēkam vajadzētu šobrīd pievienoties Eiropas Tautas partiju grupai.
Šobrīd plānoju izzināciju jautājumā būtību, viss plus un mīnus, viss iespējas un tādas. Ja, tā nedomāju, ka nu, šis ir tik degošs jautājums, ka mūsu Latvijas interesi tāpēc netiks pārstāvēts, kad es nebūšu atradis kādu juktiņu kādā no Eiropas partijām.
Kā zināms, visi Eiropas valstu līderi, izņemot Lietuvas prezidenta Daļu Grybauskaiti, pirms kopīgās sanākšanas tiekas neformāli ar saviem Eiropas līmeņa politiskajiem domubiedriem. Tur tiek saskaņotas pozīcijas un atklāti izrunāti gaidāmie jautājumi. Abi iepriekšējie vienotības premjeri, Dambrovskis un Laimdota Straujuma, piedalījās Eiropas Tautas partiju grupas sēdēs. Turpat ir arī Vācijas kanclere Angela Merkele, Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers un Eiropadomes vadītājs Donalds Tusks un daudz citi. Šai grupai varētu pievienoties arī Zaļo un Zemnieku savienība vai vismaz tās sastāvā esošā Liepājas partija. Tomēr Zaļo un Zemnieku savienības biedri Eiropas parlamenta deputāte Iveta Grigule uzskata, ka no tā nekāda liela ieguvuma nebūšot. Vajadzēšot tikai divas reizes saņemt kritiku par atšķirīgu nostāju bēgļu jautājumos.
Esot politiskajā partijā Eiropas, neko viņš nevar ietekmēt. Nu neko, viņš nevar pārliecināt lielo valstu Vācijas pārstāvis, Zviedrijas pārstāvis, Austrijas pārstāvis, ka nē, kad palīdziet mums Latvijai tās kvotas samazināt. Da viņi taču grib tikai vairāk, lai mēs ņemam, ņemot vērā viņa situāciju. Tā kā ieguvumu principā Latvijai no viņa pievienošanās, nu tas nav ne silts, ne augsts. Ja viņš grib, lai viņi divreiz par vienu to pašu lietu, kā saka, strostē un kaunina publiski, nu tad uz priekšu.
Te gan jāsaka, ka Eiropas Tautas partija grupā ietilpst arī piemēram Ungārijas premjera Viktora Orbana partija, kas asi iestājas pret patvērumu meklētāju pārvietošanas programmu. Līdz ar to viedokļi mēdz būt diezgan atšķirīgi. Tikmēr vaicāta par to, kādēļ gan viņa pati ir pievienojusies liberāla demokrāta grupai Eiropas parlamentā nevis turpināja strādāt kā neatkarīga deputāte, Grigule atbildēja, ka tas esot bijis savs aprēķins. Viņai esot bijusi nepieciešama politiska aizmugura, lai paliktu Eiropas parlamenta delegācijas vadītājas amatā sadarbībā ar Centrālu Aziju pēc pretrunīgas vizītes Kazahstānā.
Tā bija tikai mana vienkārši ļoti merkantīla, ļoti pragmātiska izvēle pievienoties grupai. Ne jau tāpēc, ka es, kā saka, dalu šīs Eiropas liberālās partijas vērtības.
Eiropas Tautas partijas vadītājs Žozefs Dauls pagaidām nevēlas komentēt Liepājas partijas vai Zemnieku savienības pievienošanos šim blokam, jo pie viņa ar šādu ideju vēl neviens nav vērsies. Tomēr Eiroparlamentārieta Sandra Kalniete saskata ieguvums no dalības šajā grupā un uzskata, ka vienotībai nevajadzētu tam traucēt.
Tieši tāpat kā jaunais, kā tautas partija savulaik atbalstīja jaunā laika iestāšanos, jaunais laiks bez entuziasma atbalstīja pilsoniskās savienības iestāšanos, es domāju, ka vienotībai būtu jāatbalsta arī Liepājas partijas iestāšanās.
Jāpiebilst, ka vienotības vadītāja Solvita Ābulteņa pagaidām savu viedokli šajā jautājumā nav publiski paudusi. Ārcems Kanahās, Latvijas Radio, Briselē.